რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჟენევაში დაიწყო მოლაპარაკება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ზარიფ შორის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი დანიშნა ოდესის რეგიონის გუბერნატორად. პაკისტანში პოლიციამ საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები განდევნა. პოლიციამ მოსკოვში გეების და მართი მხარდამჭერების აღლუმი ჩაშალა. ანტიმუსლიმთა შეერაღებულმა ჯგუფმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემონსტრაცია მოაწყო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ ქვეყნის ოდესის რეგიონის გუბერნატორად დანიშნა. პოროშენკომ განცხადება ოდესაში გააკეთა შეხვედრის დროს, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა და რომლის დროსაც ის სააკაშვილთან ერთად იყო. მან მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის დიდი მეგობარი უწოდა. პოროშენკომ ხელი მოაწერა სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების დეკრეტს. ჟენევაში დაიწყო მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჯავად ზარიფს შორის. შეხვედრის მიზანია გადაგაიხსნეს ბირთვულ სფეროში ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე გერმანიას შორის საბოლოო შეთანხმებას, რომლის მიღება ივნისისთვისაა დაგეგმილი. შეთანხმებით უნდა დასრულდეს ხანგრძლივი უთანხმოება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. დასავლეთი ვარაუდობდა, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. თუ მხარეები საბოლოოდ შეთანხმდნენ, ირანს შეეზღუდება ბირთვული პროგრამა, ხოლო სამაგიეროდ თეირანისთვის დაწესებული სხვადასხვა სახის სანქციები გაუქმდება. პაკისტანის პოლიციამ საპროტესტო გამოსვლის ასობით მონაწილე განდევნა ქალაქ კეტაში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. დემონსტრანტებს მჯდომარე აქცია ჰქონდათ გამართული რეგიონული მმართველის ოფისთან, რათა პროტესტი გამოეხატათ იმის გამო, რომ ხელისუფლება მათ მხარში არ უდგას. პაკისტანური სამსახური ჩვენ რადიოს იტყობინება, რომ აქცია მოყვა სროლას, რის შედეგადაც უცნობმა პირებმა ავტობუსის 21 მგზავრი დახოცეს დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში. თვითმხილველები ამტკიცებენ, რომ სროლა ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა. რუსეთის პოლიციამ დააკავა გეების უფლებების რამდენიმე დამცველი, რომლებიც ნებართვის გარეშე მართავდნენ მსვლელობას მოსკოვის ცენტრში. ერთი მათგანი ცდილობდა ფერადი დროშის აღმართვას. დაკავებული არიან საპირისპირო ორთოდოქსების დემონსტრაციის, ასევე რამდენიმე მონაწილე პირი. გეების უფლებადაცვის აქტივისტებს კვერცხები დაუშინა 30-მა ნაციონალისტმა, რომლებიც იქვე იყვნენ შეკრებილი. გეების უფლებების დამცველებმა დემონსტრაცია გამართეს მიუხედავად იმისა, რომ მათ მოსკოვის სასამართლომ ნებართვა არ მისცა. პოლიციის თანახმად სულ დაკავებულთა რიცხვი 16-ია. 200-მდე დემონსტრანტი, ზოგი მათგანი შეარაღებული, მივიდა 29 მაისს შეერთებული შტატების არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსში მეჩეთთან საპროტესტო აქციის მოსაწყობად. მათ ხელში ეჭირა წინასწარმეტყველ მოჰამედის კარიკატურები. დემონსტრაცია მოეწყო ისლამური თემის ცენტრთან, სადაც დადიოდნენ მუსლიმი თავდამსხმელები, რომლებმაც ამ თვეში ტეხასში იერში მიიტანეს მოჰამედის კარიკატურების კონკურსზე. დემონსტრაციის ორგანიზატორ, ერაყის ომის ვეტერან ჯონ რიცჰაიმერის თქმით, ეს საპროტესტო აქცია პასუხი იყო ტეხასის თავდასხმაზე. მისი იდეა იყო, რომ დემონსტრანტებს იარაღი ჰქონოდათ იმ შემთხვევისთვის, თუ მაჰმადიანები თავს დაესხმებოდნენ დემონსტრანტებს. ადგილზე მივიდნენ მხოლოდ მშვიდობიანად განწყობილი მაჰმადიანები, საპასუხო 250 კაციანი დემონსტრაციის მონაწილეები, პლაკატით „სიყვარული, არა სიძულვილს“. საერთო დემონსტრაცია, რომლის ქუჩის ორივე მხარეს ყოფ მონაწილეებს პოლიცია, შორის პოლიცია ედგა, უფრო ხალხ ნაკლული გამოდგა, ვიდრე მოელოდნენ. ევროპის ოფიციალური პირები აკრიტიკებენ მოსკოვს იმ სიის გამო, რომელშიც კრემლმა ევროპელი პოლიტიკოსების გვარები შეიტანა, რომლებსაც რუსეთში ჩასვლა აეკრძალათ. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მოდგერინის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სია, რომელშიც 99 პირის გვარია შეტანილი, რუსეთის ხელისუფლებამ გადასცა ევროკავშირის ქვეყნებს და რუსეთის ამ ნაბიჯს ევროკავშირი მიიჩნევს სრულიად თვითნებურად და გაუმართლებლად. ახალი ამბები გაგაცნოთ პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ներվրացայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հայաստանն այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը, հանրապետության տոնը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում անդրկովկասյան ժողովրդական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո հայկական ազգային խորհրդի կողմից հրճակվեց հայկական կամ հայաստանի հանրապետությունը։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Առաջին հանրապետության գույությունը սակայն երկար չտևեց։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված համաձայնագրով Հայաստանը դարձավ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Տոնի առիթով այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, մասնավորապես նշելով մեծ եղեռնին հաջորդած դժվարին օրերին մեր հայրենիքի մի մասում Քաջարի մեր ժողովուրդը կենաց ու մահու գոյամարտ մղեց և թանկ զոհվածներով մայիսյան հաղթական հերոսամարտերը պսակեց Հայաստանի հանրապետության հիմնադրմամբ։ Հայրենի պետականության վերականգնումով մարմնացավ մեր նախնիների դարավոր երազանքը, հույսով լցվեց մեր ժողովրդի հոգին և նոր շունչ առավ ազգային կյանքը։ Մայիսի 28-ի խորհրդով այսօր նորոգենք հայրենիքի հանդեպ մեր հավատարմության ուխտը, մեր ձեռած ազնիվ գործերով միմյանց նկատմամբ սիրով ու հոգատարությամբ հաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, նշված է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հայտարարության մեջ։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Սարդարապատում մեծ տոնախմբություններ են տեղի ունենում նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնին։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար սեփական ուժերով ապրելու իրավունքը հերոսաբար պաշտպանելու փառահեղ օրինակ է եւ հայկական պետականության վերականգնման փայլուն սկիզբ։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. «Այսօր մեր պարտքն է արձանագրել, որ հայերի իսպառ բնաջնջումը կասեցրել ենք մենք, հայ ռազմիկն ու շինականը, հայ ռազմիկն ու քաղաքական գործիչը, ուսուցիչը եւ հոգեվորականը. Մենք կասեցրել ենք մայիսյան հերոսամարտերով հայկական պետականության ստեղծմամբ», նշեց Հայաստանի նախագահը։
Մեր առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները, դրոշը, զինանշանը և օրհներգը այսօրվա Հայաստանի հանրապետության պետական խորհրդանիշներն են, սակայն խորհրդանիշներից ավելի կարևոր են առաջին հանրապետության բովանդակությունն ու պատգամները, որոնցից իմ կարծիքով ամենաառանցքայինները հետևյալն են. 1. Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ 2. Հայաստանում իշխում են հանրապետական կարգեր և ժողովրդավարական արժեհամակարգ։ 3. Հայաստանի հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։
Հայաստանի անկախության հրճակագիրը ընդերցած Արամ Մանուկյանն ասում է, այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է։
Անկախությունը դա դրոշ չէ, անկախությունը փուչիկ չէ, անկախությունը կենաց չէ, անկախությունը համերգ չէ, անկախությունը մարդ է իր հոգեբանությամբ, իր կամային հատկություններով, որ ինքը եւ զգում է անհրաժեշտությունը եւ պահպանում է եւ գիտակցություն ունի այն պահպանելու եւ իր մասնաբաժին ունենալու այդ անկախության մեջ։ Անկախությունը այնքան բարդ ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս, այգի է, պետք է մշակես, չմշակես, անտառուտը կդառնա վայրի, մացառուտ եւ անտառը կգնա։ Մենք այդ վիճակում ենք։ Կան մի քանի օքի, երեկվա մեր երթը հրաշալի էր։ Փարքասուես ասում, որ կա գոնե այդքան երիտասարդություն, մնացել են այդքան ակտիվ մարդիկ, որոնք զգում են, հասկանում են ինչ է երկիր, անկախություն, հայրենիք, սուվերենություն, գիտակցում են, իհարկե գիտակցում են, կան այդ մարդիկ։
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 97-ամյակի կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ օրվա խորհուրդը հասկանալու համար հարկ է մի ընդհանրական պատկերացում կազմել այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որից հետո միայն բացահայտվում է այն աներևակայելի, անպատկերացնելի սխրանքը կամ իրիս խոսքով նաև հրաշքը, որ գործեց այդ օրերին 1915 թվականից ցեղասպանության, տեղահանության, սովի, անմարդկային զերկանքների ռուսների միջով անցած հայ ժողովուրդը։ Նախընց 1918 թվականի սկզբից ռուսական զորքերը հապշտապ հեռանում էին Անդրկովկասից եւ ողջ ռուս-թուրքական ճակատային գծից։ Թուրքական զորքերն արդեն փետրվարից լայն ճակատով սկսեցին իրենց հարձակումները, շատ կարճ ժամանակում վերագրավելով 1870 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում կորցրած տարածքները՝ Երզնկան, Կարսը, Զարիխամիշը, Էրզրումը եւ այլ քաղաքներ ու գավառներ։
Առանց դիմադրության հայկական զորքերը համարյա դիմադրություն չեն ցույց տվել, գաղթականների հետ նահանջել են։ Դիմադրության համար հնարավորություն չկար։
Եվ ահա ապրիլի վերջին արդեն թուրքական բանակները կանգնած էին Արփաչայ կամ Ախուրյան գետի ափին։ Հայկական զորքերը տեղավորվել էին Ալեքսանդրապոլում։ Այդ ժամանակ էր, որ ստեղծվեց նաև Անդրկովկասյան դեմոկրատական պետությունը, որն իր մեջ ներառում էր Անդրկովկասյան 3 ժողովուրդներին, հայերին, վրացիներին և Կովկասյան թաթարներին, որոնք կարճ ժամանակ անց ադրբեջանցիներ կոչվեցին։ Մայիսի 12-ին թուրքական կողմը բանակցություններ սկսեց, որոնց ժամանակ պահանջում էր հանձնել նաև Ախալքալաք, Ախցխան, Ալեքսանդրապոլը, Նախիջևանը, Արյացան դաշտի մեծ մասը, Երևանի եւ Էջմիածնի գավառների հետ միասին։ Եվ երբ հայկական կողմի պատվիրակները, իդեմս Քաջազնունու եւ Խատիսյանի, հրաժարվեցին կատարել թուրքերի պահանջները, թուրքական զորքերը լայնածավալ հարձակում սկսեցին մայիսի 15-ից մեկ օրում գրավելով ներկայիս Գյումրին, այն ժամանակվա Ալեքսանդրապոլը։ Հայկական զորքի նահանջի արդյունքում ճիշտ մեկ շաբաթվա ընթացքում թուրքական զորքերը գրավեցին Ղարաքիլիսան եւ մի շարք այլ բնակավայրեր, սոսկալի ջարդեր կազմակերպելով տեղի բնակության շրջանը։ Միայն Ղարաքիլիսայում այդ մի քանի օրին 5000 մարդ է սպանվել։ Եվ մայիսի 22-ին թուրքական զորքերը հասան Սարդարաբադ գյուղը ու գրավեցին այն։ Ինչպես ասում են, այլևս նահանջելու տեղ չկար, առջևում Էջմիածինն էր ու Երևանը։ Թերևս դա էր պատճառը, որ ողջ ազգը ոտքի կանգնեց, սկսվեց Սարդարաբադի ճակատամարտը։
Արևելյան Հայաստանի հայ բնակչության վիճակը օրհասական էր։ Արևմտյան ամբողջ հայությունը ոչնչացնելուց հետո թուրքերը իրենց առաջ նպատակ էին դրել գրավել նաև Արևելյան Հայաստանը և ավարտել այն ծրագիրը, որի սկիզբը դրվել էր 1915 թվականին, այսինքն հայրին ոչնչացնել, հայկական հարցը մեջտեղից անել։
Այն ժամանակվա ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գևորգ 5-րդ Սուրինյանց կաթողիկոսի հրամանով ճիշտ մեկ շաբաթ անդադար ողանջում էին Արեծան դաշտավարի բոլոր բնակավայրերի եկեղեցների զանգերը։ Կենաց և մահու օրհասական օրերին մեր զինվորների, լավագույն զինվորական հրամանատարների, Սիլիկյանի, Բեկփիրումով եղբայրների, Դրոյի, Նժդեի և Այլոց կողքին էին գյուղացիները, մտավորականները, ուսուսի կռվում էին նրանց հետ նաև հոգևորականները, առանձին ջոկատով, որ ղեկավարում էր հետագայում Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանը։
Մի զարմանալի մայիսը 1918 թվականի, երբ որ ամբողջ ժողովրդը միասնական էր, Արարատյան դաշտից սկսած մինչև Բայազետ, մինչև Սևանա լճի ավազան, բոլոր տեղերից, ով որ հրացան էր վերցնում, ով որ չուներ եղանու, ինչպես ասում են, բահ էր վերցնում և գալիս էր Արարատյան դաշտ կռվելու, որտեղ հայ ժողովուրդը հասկացել էր, որ եթե այդ ճակատամարտը չտա, անիմաստ կլինի հետագա գոյությունը։
Այդ մեծ պայքարի արդյունքում էլ ահա ծնվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որն այս տարածքում մեր պետականության կորստից 1000 տարի հետո առաջինն էր, առաջին անկախ պետությունը։ Մայիսի 28-ին ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի հանրապետության հիմնումը 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Հայոց նորանկախ պետությունը այն ժամանակ իր գույցան առաջին իսկ օրից անգնահատելի օգնություն է ցույց տվել Միացյալ Նահանգները։ Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով ոչ մի պետություն բացի Միացյալ Նահանգներից այդքան բան չի արել։ Այն ժամանակ մեր փոքրիկ նորաստեղծպետության համար ծննդամթերք, դեղորայք ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով ապահովելով թուրքական յաթաղանից մազապուրց մեր ժողովրդին։
Ամերիկացիները միայն 50000 որբ են հավաքել 18 թվականի կեսերին և միջև 1930 թվականը, միջև հասուն դառնել այս որբերին պահել են, ծախսելով 100 միլիոն դոլար, որը եթե մեր այսօրվա թվերին հետ համեմատեն, կլինի մոտ 1.5 միլիարդ դոլարից ավել, այդքան փող են ծախսել Հայաստան սննդամթեր, քաղուս, դեղորայք կուղարկելու համար։
Հավերժ հիշատակ բոլոր նրանց, ովքեր մայիսյան հերոսամարտերի այս օրերին կարողացան պահպանել այս մի փոքրիկ տարածքը որպես հայկական պետություն իրենց և եկող սերունդների, մեզ բոլորիս համար, ու հարկ է, որ մենք նրանց արժանի հետնորդները լինենք ու երբեք չկորցնենք մեր անկախ պետականությունը։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք այսօրվա հայաստանյան արտաքին և ներքին խնդիրներին։ Այն բանից հետո, երբ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալու մասին, որից հետո Հայաստանը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր, Եվրամիությունը Հայաստան կապերը թվում է թե նախկին աշխուժությունը չեն ունենա։ Բայց ահա վերջերս Ռիգայի գագաթաժողովից հետո հատկապես Հայաստան-Եվրամիության կապերը կարծես թե վերականգնվում են։ Արդյոք դրանով ռուսական կողմը չի մտածի, որ դա իր դեմ է ուղված։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններն ուղված չեն որևէ երրորդ երկրի դեմ, դրանք ընդանում են բնականոն և անկաշկանդ։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը, պատասխանելով հնչեցված մտահոգությանը, թե մեր ռազմավարական դաշնակիցը գուցե կրկին կասեցնի Հայաստան-Եվրամիություն նորացվող հարաբերությունները։
Ինչ վերաբերվում է տարբեր երկրների կողմից դիրքորոշումներին, գիտեք, Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները մենք զարգացնում ենք շատ թափանցիկ, դրանք ուղված չեն որևէ այլ երրորդ երկրի դեմ։ Տեղի ունենում քննարկումներ, ընդհանուր առմամբ մեր գործընկերները, այդ թվում նաև մեր ռազմավարական գործընկերները տեղյակ են մեր անելիքների և ակնկալիքների մասին, այնպես որ հուսամ, որ այս անգամ գործընթացը կունենա հաջող ընթացք և ավարտում։
ԲՀԿ ղեկավար Նայար Զորաբյանի հարցին պատասխանելով Կարեն Նազարյանն ասաց, ոչ թե հորետեսների, այլ լավատեսների թվում է, ովքեր կարծում են, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կունենան ստորագրված նորմի փաստաթուղթ 2013-ին Վիլնյուսում տապալված ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն։
Ես պատկանում եմ լավատեսների շարքին և իրավունք էլ չունեմ այլ ձև մտածելու, որովհետև բավականաչափ աշխատանքի արվել և նախորդ շրջանում, և նաև նոյեմբեր ամսից սկսած, ինչպես նշեցի, և հիմնական նպատակը եղել է ի հայտ բերել ուրեմն համատեղելի տարերը։
Հակ քարտուղար Արամ Մանուկյանը ևս հիշեց սեպտեմբեր 3-յան որոշումը, նկատելով, ոչ ճշգրիտ հաշվարկների պատճառով Հայաստանը հարված ստացավ, Եվրոպայի հետ հարաբերությունների մերձեցման երկրորդ փուլում նման վտանգ չկա, հարցրեց։
Այդպիսի հարված ստանալուց հետո մենք հիմա երաշխավորված ենք, որ կրկին նույն կերպ հարվածներ չենք ստանա։
Կարեն Նազարյանը նշեց, խորհրդակցություններ ունեցել են եվրոպական կառույցներում Հայաստանի ներգրավվածության շուրջ, ռուսական կողմից բացասական դրամադրվածություն չկա։
Այո, եղել են խորհրդակցություններ և դա շարունակական գործընթաց է, վերջերս, ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանում էր գտնվում Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մեշկովը, որը որ հենց համակարգում է Եվրամիության Ռուսաստան Եվրամիություն հարաբերությունները, և մենք առիթ ենք ունեցել անդրադարձ կատարելու առհասարակ եվրոպական կառույցներում մեր հարաբերություններին, նաև համագործակցության խնդիրներին, մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ մենք տանում ենք շատ թափանցիկ ճանապարհով, այսինքն գաղտնիք, որպես այդպիսին գոյություն չունի, ինչպես մեր գործընկերների համար, այնպես էլ մեր հասարակության ուրեմն լայն շրջանակների հետ կապված։
Փոխնախարար Կարեն Նազարյանը Եվրամիության հետ նոր փաստաթղթի հնարավոր ստորագրման կամ բանակցությունների մեկնարկի ժամկետներ չցանկացավ նշել, ասաց Հայաստանը հույս ունի Եվրամիության հետ շուտով ստորագրել գիտության, մրցունակության, ավիացիոն ոլորտի, վիզաների դյուրացման, երկխոսության մեկնարկի մասին համաձայնագրերը։ Գործընթացը շարունակվում է, փոխարտ գործնախարարի խոսքով Հայաստանը ձգտում է դրական հանգուցալուցման։
Գիտեք, նորից ասեմ, շատ դժվար է կանխատեսել բանակցությունների ընթացքը, քննարկումների ընթացքը, դրանք ամբողջությամբ կապված են դինամիկայից, ովանդակային հարցերից, իհարկե կուզենայինք, որ որքան հնարավոր է շուտ հասնել ավելի դրական և շոշափելի արդյունքների։
Արտգործնախարարի մյուս տեղակալ Սերգեյ Մանասարյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին սիրահայերի վիճակով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը տարածաշրջանային այցով այսօր հենց այդ երկրում էր, արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորապես մտահոգված են Սիրիայում շարունակվող բախումներով, ստեղծված հումանիտար ճգնաժամով, երկրում ահաբեկիչների գործողությունների հետևանքով, բազմաթիվ զոհերով և արհավիրքներով։ Փոխարտ գործնախարարն ասում է, սակայն սիրահայերի տարհանման մասին խոսք չկա։
Որևէ մասսայական տեղափոխման մասին խոսք չկա, քննարկում չկա, խնդրում եմ զերծ մնալ նման արտահայտություններից։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել և տեղափոխվել են արդեն, իրանց համար ստեղծված են մաքսիմալ դյուրացված պայմաններ։
Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում։ 300-ից ավել գյումրեցիներ դեմ են հոսանքի թանկացմանը։ Կտորմը մարդ եղեք, ոչ թալանին, ոչ մի գրոշ ավել թալան չնային կարգախոսերով հավաքվել էին գլխավոր հրապարակում, որտեղից էլ մեկնարկել էր նրանց բողոքի ակցիան։ Ամենուրեք մարդիկ իսկապես մտահոգ են, ի վերջո ինչպես պիտի ապրեն։ Պարզում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը սպառողներին թանկ էներգիա է վաճառել, բայց չնայած դրան, մինչև օրս աշխատել է վնասով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տարիներ շարունակ էլեկտրաէներգիան սպառողներին վաճառել է մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան ձեռք է բերել արտադրողներից։ Այդքանով հանդերձ 2008-ից ի վեր ռուսաստանյան ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վնասով է աշխատել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն 2008-ից 12 թվականների ընթացքում հեծը 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի համար արտադրող ընկերություններին վճարել է միջինը 9.8 դրամից մինչև 14.9 դրամ, մինչդեռ նույն այդ տարիներին բնակչությանը 1 կիլովատժամը վճարել է ցերեկը 25 դրամով, գիշերը 12 դրամով։ 2013 թվականի հուլիսից 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը դարձավ 38 դրամ, այն դեպքում, երբ նույն այդ տարում ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի հեծը 1 կիլովատ ժամը արտադրողներից գնել է ավելի քան 2 անգամ էժան, 18.3 դրամով։ 2014-ի օգոստոսի 1-ին սակագինը ևս 1 անգամ բարձրացվեց, 1 կիլովատ ժամը դարձավ ցերեկը գրեթե 42 դրամ, գիշերը 32 դրամ, բայց նույն այդ տարում պարզվում է հեծը 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան գնել է միջինը 24.2 դրամով։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը անթույլատրելի համարեց նման տարբերությունը։
Կառավարությունն է առավել դեպս իմացել է ոչինչ միջոցներ ձեռք չառնի, սա նշանակում է, որ իրականում այդտեղ հենց այն կոռուպցիոն ռիսկերի մասին են խոսում, որի մասին այսպես թե այնպես միշտ ասել ենք ու հիմա էլ համոզվում ենք, որ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը պաշտպանող կան։
Ենթադրվում է, որ նման բիզնես ունենալով ռուսաստանյան Interraos-ին պատկանող ընկերությունը պետք է որ լիներ Հայաստանի ամենաշահութաբեր ընկերություններից մեկը։ Իրականում, սակայն, ըստ ընկերության ներկայացրած հաշվետվությունների, 2008-ից ի վեր հեծի վնասները ավելի քան 2 անգամ գերազանցել են ստացված շահույթը։
Չմիանշանը պատ կառավարման արդյունք է, ես կարող եմ ասել նույնիսկ ավելին, ոչ թե վատ կառավարման արդյունք է, կանխամտածված այսպիսի իրավիճակ ստեղծելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես գիտեք, այս օրերին ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ ահա Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանն, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս ներկա չէր ազգային ժողովում բյուջետային հաշվետվությունների քննարկումներին։ Նրա փոխարեն Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի կատարողականը ներկայացրել է փոխ քաղաքապետ Կամո Արեյանը։ Թե ինչու, լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Ինչպես է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին հաջողվել մեկ օրվա ընթացքում լինել և Սանկտ Պետերբուրգում, և առավոտյան Երևանում ավականու նիստ վարել, հետո հանդիպել Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի ներկայացուցիչների հետ ու Ղարաբաղցի աշակերտներ ընդունել։ Հարցը ցակել է այն բանից հետո, երբ երեք բյուջեի կատարողականը քննարկելու ժամանակ Տարոն Մարգարյանը խորհրդային չի ներկայացել։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն էլ պատգամավորներին վստահեցրել է, թե քաղաքապետը Սանկտ Պետերբուրգում է։ Նույն օրը ավելի ուշ, սակայն, քաղաքապետանի պաշտոնական կայքում հայտնվեցին տեղեկություններ քաղաքապետի մասնակցությամբ Երևանում անցկացված միջոցառումների մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փաստում է, Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետանի ծախսերի մասին անձամբ հաշվետվություն տալու համար խորհրդարան չի գալիս 2012 թվականից։ Մեկ Սանկտ Պետերբուրգում է, մեկ Երուսաղեմում, մեկ Բադեն-Բադենում։
Ես 2012 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, եւ Տարոն Մարգարյանն ու Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ մի անգամ չեն ներկայացել այս քննարկումները։ Եվ այո, ես էլի պնդում եմ, որ այսպես ասած սոցիալական և տղայական շերտավորում գոյություն ունի պաշտոնյաների, այսպես ասած իրենց ընկալմամբ գողական պաշտոնյաները չեն գալիս, կռուտոյի պաշտոնյաները չեն գալիս այս քննարկումների, բայց կարծում եմ կռուտոյի այն պաշտոնյան, որ համարձակություն ունենա գա այստեղ և մեր հարցերին պատասխանի։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկ պատրաստվում էր Երևանի քաղաքապետից ճշտել, ինչի վրա են անցած տարի ծախսել բյուջեից հատկացված 46 միլիոն դրամը, պնդում է քաղաքապետը խուսափում են դիմախոսների հարցերից։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը մինչդեռ երեք լրագրողներին խորհուրդ է տվել գործի չդնել երևակայությունը։
Ո՞վ ասաց, որ խուսափում է։
Որտե՞ղ ոչ մի անգամ ինքը չի եկել։
Միշտ էլ եկել է, բոլոր քննարկումներին էլ մասնակցել է։ Պարոն Մարգարյանը
խուսափում է
լրագրողների հարցերից։ Ոչ, ոչ, քանի անգամ ասեմ ոչ։ Երևակայություն մի սկսեք չարչարել դես տանջել, թե պարոն Մարգարյանը չի գալիս ազգային ժողով։ Ոչ մեկից չի վախենում։ Պարզապես սովորական մարդը գործողման մեջ է, պաշտոնապես հարգալից դիմել է ազգային ժողով աշխատակազմին, որ իրենք փոխարինի իր տեղակալը։ Էլ ի՞նչ է փնտրում, ի՞նչ է կնգեսարուձոր։
Երևանի ստվարող հանրապետական Գագիկ Մինասյանի խոսքով ազգային ժողովը քաղաքապետարանից նամակ է ստացել, ըստ որի քաղաքապետը 3 դեռ արտերկրում պիտի լիներ։ Իսկ որտեղ է իրականում եղել, հարցինի պատասխան Մինասյանը վրդովեց։
Կարծեմ դուք հայերեն հասկանում եք։ Ես ստացել եմ նամակ, որ ինքը քննարկումներին չի կարող մասնակցել, որտեղ գտնելու է Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք ասում եք
Սանկտ Պետերբուրգում չէին։
բայց մի ընդհատեք։ Եվ եթե ինքը մասնակցել է, ենթադրում եմ, որ դա կարող պարամարտել միայն նրան, որ ինքը իր գործերը արագ է ավարտել Սանկտ Պետերբուրգում, բայց պետք է խնդրեմ, որ բյուջեի հետ կապված հարցեր տակ, բյուջեի։ Չէ, բայց այ ձեր խնդիրը ո՞րն է, ուզում եմ դա հասկանամ։ Երբ որ հիմա մեր երկրում ամենակարևոր բանը բյուջեն է,
քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ազատությանը փոխանցեց, թե քաղաքապետը նախատեսվածից մեկ օր շուտ է վերադարձել։ Մեր հարցին, թե նրա տեղակալ Կամոարյանն ինչու այդ մասին տեղեկացված չէր, Գևորքյանը չպատասխանեց։ Քննադատության չի դիմանա Գևորքյանի այս հայտարարությունը, հակադարձում է ավական ու անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը, ընդդիմադիր գործի չվստահ է։ Քաղաքապետն ընդամենը խուսափում է հանրային հաշվետվություն տալ վիճահարույց ծախսերի, օրինակ նախորդ տարի կոնյակի ու արծաթի բաժակների վրա ծախսված շուրջ 30 միլիոն դրամի մասին։
Մեկ-մեկ ուզում ես մտածել, որ երևի թե ազգային ժողովը արժանի չէ քաղաքապետի մակարդակով ներկայացված լինելուն, որովհետև սա նոր ավանդույթ չէ, թերևս կարծում եմ չներկանալու պատճառները աղմուկ հանած հաշվետվություններն են, որոնք լայնորեն քննարկվել են ԶԼՄ-ներում, հետևաբար լավագույն տարբերակը նման դեպքերում խուսափելու ուղիղ հարցուղիղ պատասխանից դա տեղակալ ներկայացնելն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին ցելի բարեկամներ առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայոց աշխարհի փոխանցումը մենք 1918-ի անհավասար կռիվներում հաղթողների ժառանգներն ենք, որոնց թողած հարուստ մարտական ավանդույթների հետ Հայաստանի ու ԼՂՀ-ի սահմաններին կանգնած մեր ներկա հակառակորդը համեմատության որևէ եզր չունի։ Եթե մեծ եղեռնից մազապուրց մեր նախնիներն ի վիճակի եղան կանգնել մի ողջ կայսրության կանոնավոր բանակի դեմ, նրան մատնել հոստի, ապա ավելի քան 2 տասնամյակ գոյություն ունեցող հայոց բանակում մարզված մեր զինվորներն ու սպաները առաջիկայում բոլոր հնարավորություններն ունեն ոչ միայն կրկնելու, այլև բազմապատկելու իրենց նախնիների հաջողությունները։ Հրապարակը գրում է, թե հազիվ 2 տարի գոյատևած Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, մայիսի 28-ը, վերջին տարիներին առավել խորհրդանշական իմաստ է ստացել։ Միթե 21-րդ դարի սկզբին կրկնվելու են 20-րդ դարասկզբի ողբերգական անցքերը եւ մենք կրկին կորցնելու ենք մեր պետականությունը, անկամ եթե ոչ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1920-ին, այլ ավելի քողարկված ու աննուղակի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու սեփական ճակատագիրը տնորինելու հնարավորությունից զրկվելու եղանակով։ Այս իմաստով մայիսի 28-ը վերագնահատելու ավելի խորն ու իմաստալից ընկալելու խնդիր կա։ Սարդարապատի հուշահամալիրում բերդ պարելը, Մուսա լեռում հարիսա ուտելը, Բաշապարանի հերոսամարտի կենացը խմելը ու շուրջ պար բռնելը ձևական միջոցառումների ավանդույթ է։ Եթե բովանդակությունից զուրկ արարողությունների շարքը ոչ հասարակության սրտից է բխում, ոչ հոգուն է սնունդ տալիս, մի օր հանկարծ կարող է պարզվել, որ պետություն ունենալու հազվագյուտ շանսն ենք բաց թողել, այնպես ինչպես բաց թողեցինք 1920 թվականին մեր անփութության, անբարիշտության, ագահության, մակերեսայնության ու պետության հանդեպ տարրական հարգանքի բացակայության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ Սուրեն Քրմոյանը առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատվելուց եւ արդարադատության նախարարի տեղակալ նշանակվելուց հետո անցած տարվա հունիսին հայտարարագրել է 2 բնակարան, 1 ավտոտնակ, 1 Kia Sportage ավտոմեքենա։ Դրամական միջոցները կազմել են 75000 դոլար, 3,500,000 դրամ եւ 15500 եվրո։ Կես տարում Քրմոյանի դրամական միջոցները ավելացել են 500000 դրամով։ Տարվա ընթացքում նա 3 աղբյուրից աշխատավարձ է ստացել, ընդհանուր 6,583,000 դրամի չափով, ու որքան էլ տարօրինակ է, Քրմոյանը պարտքով տրված փողերի տոկոսներից անցած տարի ստացել է 600,000 դրամ և 25,407 դոլար եկամուտ։ 168 ժամի փոխանցումը էներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հանրահավաքը ու դրան հաջորդած երթը կարելի է համարել Հայաստանում սկսվող կարևոր գործընթացի մեկնարկը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները քաղաքացիական նախաձեռնություններն էին, քաղաքական որոշ ուժերը ընդամենը միացել կամ աջակցում էին միջոցառմանը։ Սա ցույց է տալիս, որ երբ քաղաքական դաշտը հայտնվում է վակուումում եւ երբ քաղաքական ուժերը ըստ էության դադարում են սպասարկել հասարակության շահերը, հասարակությունն ունակ է լցնելու վակուումը եւ հայտնվել թելադրողի դերում։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրներ հյուրացայության համար, իսկ այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հեռարձակում է Թավիսի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, շնորհավոր Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bang, 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 till my feet do the same. Something's fine, something's in love.
so serious. So where's your best excuse? I'm wrong in all the right ways. All the underdogs. We will never be anything but loud and maybe great later. Little freaks, won't you come and raise your glass? Just come and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn! What part about it don't you understand? Wish you just freak out. Should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be, never be. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your we'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sunny the day. Oh, you're not too far away. Sunny the day. Sunny the day.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.